Bekleyar Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum, hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň may aýynyň 24-nji hepdäniň duşanba güni. Beýleki programalarymyza başlamazdan öňe günüň we sagatynyň habarlary bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Muhammed Tahir tanıştyryaryn. Olar habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. İran yadro alalaşığı barada Birleşmiş Milletler uğramasına maglumat verdi. Avustralya İsrailli diplomatı yurttan çıkarıyor. Moldovalı yolbaşçı Putin'in öne süren fikri kellem bulaştırdı dedi. Ortiyetli yolbaşçı Khodorkovskiy'nin tutsak edilmeğinin siyasi sebepleri var diyor. Endi şu beýlik habarlaryň dolaryň mazmuny bilen tanış bolun. Halkara Atom Energiýasy Agentligi Oran bilen bagly Braziliýa, Türkiýe we Iran arasynda gelen alalaşyk boýunça Tehranyň özlerine maglumat berenligini tasdiklady. Şol alalaşykda Iranyň az baýlaşdyrylan oranynyň yarpysyndan köpüräginiň Türkiýe iýbelmeligi aýdylýar. Onuň deregine Türkiýanyň Irana ýadro ýaňyç ugratjakdygy aýdylýar. Emma bu alalaşyk geçen ýyl orta atylan atılan talabı ödemeyer, şonda İran'ın oranı baylaştırmağı toxtatmalıdı qaydılıyardı. Halkara Atom Energiyası Agentliği İran tarafından iverilen hatın Birleşen Ştatlarına Ortiyeti ve Fransiya uğradılacaktığını haber verdi. Washington İran'dan yakında gelinen şol ılalaşıga şübhe bilen qarayanlığını aydıp, İran'a qarşı täze sanksiyalar giyirizmek boyunca rezolusiyanın taslamasını hopsuzlık gengişine ödürledi. İran'ın Halkara Atom Energiyası agentliğindeki vekili Ali Asgar Sultani olsa, İran'ın oranı baylaştırmağı devam ettirmeğinin hazırki dövrde mesele bolup durmanlığını aytti. Palestina'nın Hamas toparının yukarı dereceli yolbaşçısını öldüren adamların Avustralya'nın galp pasportlarından peydalananlığı baradaki vaka boyunca Sidney, İsrailli diplomatın yurttan çıkarılacaktığını aytti. Avustralya'nın Daşarişler Ministeri Stephen Smith parlamente eden çıkışında Hamas'ın yolbaşçısını öldüren adamların Avustralya'nın galp pasportlarından peydalanmağının anırsında İsrail'in antoğulluklarının rolünün bardığına hiç ile şübhe kalmadı dedi.
I regret to advise the House that this is not the first occasion that Australian
Men parlamenta bu mesele hakda maslahat vermekten qynanýaryn, emma qynansak da bu Israilin resmilerinin Avstraliyanın pasportlarını bir kanun peydalanma boyunca yüze çıkan ilkinci porsat däldir. Dubai'de bolan şol waka mundan bir näçe ýyl ozal Israil bilen Avstraliyanın arasında gizlinlik boyunca gelinen ılalaşygy hem bolýar. Biziň bilen dostlukly Gatnaşygy bolan bir ýurtdan biz şeýle harakata garaşmaýardyk diýip Awstraliýanyň daşaryşlar ministri aýtdy. Awstraliýaly ýolbaşçy Israiliň özleriniň dostu bolmaklygyna galjakdygyny emma hiç bir hökümetiň öz pasportundan galp peýdalanylmagyna göz ýumup bilmejegini aýtdy. Gepleýär Azatlyk radiosy. Moldovanın premier ministri Vlad Filat ortiyetli kardeşi Vladimir Putin'in Moldovanın siyasi yağdayları barada öne süren pikirlerinin özünün kellesini bulaştıranlığına etti. Filat bu pikirini Azatlık Radyosu'nun Moldova kulluğuna yakında veren interviyosunda öne sürdü. 22. mayda St. Petersburg'da karıştır devletlerin arkalaşığına giriyen yurtların yığınağından son Putin ortiyetli telekanala veren interviyosunda Moldova'nın siyasi yağdayının henizem durnuksuzluğunu belirtti. Ol Moldova'nın yağdayını Kırgızstan'la deneştirip emma siyasi durnuksuzluk varada gürün edilende bu yurdun yağdayının Kırgızstan'daki derece heniz yetmeliğini hem sözünün üstüne koşuptu. Mälim olşuna göre aprelde bolan wakalarda Kyrgyzstanda rejim çalşyp bolup şonda Kyrgyzstanyň öňki prezidenti Kurmanbek Bakyýew häkimet başyndan çetleştirilipdi. Moldowanyň premier ministri Vlad Filat Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde Putiniň bu barada öňe süren pikirleriniň maksadynyň nämedigine özüniň düşünmeýänligini belledi. Orfiýadyň öňki premier ministri Mikhail Kasyanov şu gün Suudda eden çykyşynda Mikhail Khodorkovskiýniň oppozisiýon partiýalaryna maliýet goldugy berip öňki prezident Vladimir Putiniň gaharyny getirenligi üçin tutsak edilenligini aýtdy. Kasyanov Khodorkovskiý bilen bagly Suudda geçirilen şu günki diňlenişde eden çykyşynda adalyan waka barada Putiniň özüne beren maglumatyny beýan edip şeýle diýdi. Yukos neft kompaniýasynyň ýolbaşçylary Khodorkovskiý we Platon Lebedewiň 2003-nji ýylda oppozisiýon kommunistik partiyasına kömek berenligi üçin tutsak edildi deyip Putin'in aydanlygyny Kasyanov belledi. Khodorkovskiynin tutsak edilmeginden sonra onun biznesi satılığa çıkarılıp onun köprak bölegi bolsa Ortiyetin devlet tarapından iyeçilik edilýän neft kompaniýasyna satyldy. Ortiyetli ýolbaşlar Khodorkovskiynin tutsak edilmeginiň siýasy sebäplerini ýokdugyny aýdyp gelýärler. Şugun Birleşen Ştatlaryň Halkara Ösüş Agentligi IOC Türkmenistanyň bank ulgamynyň hünärmenleri üçin maliýe dolandyryşy boýunça 3 hepdelik täliň beriş okuwyny geçirip gutardy. IOC-niň Türkmenistandaky wekili Ashley Moritz gatnaşçylary ýüzlenip eden çykyşynda Türkmenistanyň banklarynda işleýän sertifisirlenen hasapçylaryň we ykdysadyýetçileriň sanyny artdyrmak bilen bir hatarda biz şu ulgamda halkara maliýe hasabat standartlaryny durmuşa geçirmäge ýardym bereriz diýdi. Hormatly dinleyijiler, siz gün efirde günün habarlary bilen tanış boldunuz. Olary taýýarlap okan men Muhammed Tahir bu gepleşiklerimizi devam ettiriýäris.